kambe u fanele ku tirhisa ripfumelo eka Xikwembu ku endla leswaku swi tirha. Wa vona, swi nga leswi u na ku pfuka ka wena n'wini endzeni ka wena, ku pfuka ka wena, ku tshama endzeni ka wena emoyeni wa wena. Sweswi wa swi tiva, loko Yesu a fa exihambanweni, moya xiviri wa yena wu sikerile etiheleni kutani wu ya chumayelela mimoya xiviri leyi a yi ri ekhotsweni, leyi nga hundzukangiki hi masiku ya ku lehisa mbilu ka Nowa. Miri wa yena wu yile esirheni, kambe loko a nga se fa, u nyiketile moya wa yena emavokweni ya Xikwembu, evokweni. Ndzi nyiketa moya wa mina evokweni ra wena. Swi nga leswi ma swi vona, moya wa yena wu yile eka Xikwembu, moya xiviri wa yena wu yile etiheleni, miri wa yena wu yile esirheni. Sweswi moya luwa a wu ri eka yena, a wu ri moya wa Xikwembu, moya walowo hi mikarhi yo hambanana na hi mikhuva yo hambanana wu totile vaprofeta ku tisa hungu eka vanhu hi masiku yo hetelela hi Kreste. Kutani sweswi hi masiku lawa lahawani hi evhangeli, sweswi loko hi amukela Kreste etimbilwini ta hina, ku na hinkwaswo leswi hi swi lavaka, ku na vutomi lebyi nga heriki. Sweswi Kreste a nga ta vuyela endzhaku ku kondza ku fikeleriwa masiku manharhu, hikuva moya wa yena a wu ri endzhaku ka xikirini ku kotisa xigogi, ku kotisa lexi leswaku a nga ta swi kota ku tsemekanya hi le henhla ka xigogi xexo, hikuva a ku ri rito ra Xikwembu leri nga vuriwa leswaku a ta fanela ku etlela esirheni ku ringana masiku manharhu na vusiku byinharhu. Sweswi a nga ta vuyela endzhaku ku kondza masiku lawa ya manharhu na vusiku bya kona swi herile. Ku ta loko masiku manharhu na vusiku bya kona swi herile, moya wa yena wu tshuxiwile, wu yile hi ku kongoma eka moya xiviri wa yena. Kutani moya xiviri wa yena wu vuyerile endzhaku kutani wu tlakula miri na ku fikelela leswi a nga swi vula. Ndzi na matimba yo veka vutomi bya mina ehansi, ndzi na matimba yo tlhela ndzi byi teka nakambe, ndzi na matimba. Sweswi un'wana na un'wana wa n'wina u na matimba hi ndlela leyi fanaka, hikuva mi majaha na vanhwana va Xikwembu, naswona moya walowo wu nga eka n'wina mixo lowu. Moya lowu kwetsima lowu nga eka n'wina mixo lowu, wona moya lowu kwetsima lowu fanaka wu ta mi pfuxa. Swi nga leswi mi na matimba yo tlhela mi ti pfuxa. Loko u fa, moya xiviri wa wena wu ta ya ehansi ka altari ya Xikwembu, ku nga ri kwale vukoneni bya Xikwembu. Sweswi moya wa wena wu ta ya eka Xikwembu, kambe wena u nga ka u nga vuyeli endzhaku. Tsundzukani, ebibeleni yi vurile leswaku moya mimoya xiviri leyi nga ehansi ka altari leyi rilaka, hosi i nkarhi wo leha ku fika kwihi, i nkarhi wo leha ku fika kwihi, nakona a yi nga ta vuyela endzhaku ku kondza matsalwa ya fikeleriwa. Naswona ku kotisa Kreste a nga ta vuyela endzhaku ku kondza matsalwa ya fikeleriwa. Kutani endzhaku ka sweswo hinkwaswo swi endliwile, ku xaniseka hinkwako ku herile, naswona vamakwerhu va xanisekile hi swilo leswi fanaka, kumbe hi xanisekile ku kotisa hi laha va nga xaniseka ha kona na swin'wana na swin'wana. Kutani hi siku rero u ta ku tiva hi ku kongoma laha u nga lahliwa kona. Moya wa wena wu ta tshuxiwa kusuka eka Xikwembu, naswona wu tata eka moya xiviri. Sweswi moya xiviri i xiavi lexiya xa wena lexi xi tivaka na ku twisisa vutlhari bya wena. Wa xi tsundzuka xivono lexiya ndzi nga va na xona ku nga ri khale ngopfu, kumbe vuhundzuluxi lebyintsongo. Ndzi yile eka xivandla lexiya kutani ndzi vona vanhu lava yake. Sweswi moya wa wena wu ta vuyela endzhaku eka miri walowo, naswona muxaka walowo wa miri, moya xiviri lowu nga miri lowu nga fanelangiki u dya na swin'wana na swin'wana. Loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi nga n'wukisiwa, hi na yin'wana leyi ku nga khale yi rindzerile miri wa tilo. Kutani hi moya walowo na moya xiviri walowo na miri wa tilo u ta tlhela u pfuxa miri lowu wa ntumbuluko hikwalaho ka millennium liya yikulukumba. Wa vona, u na matimba eka wena sweswi yo endla sweswo sweswi, kambe matimba yalawa u nga na wona endzeni ka wena sweswi ya nga endla misava leyintshwa. Xikwembu a xi na lamantsongo, mavala yo tsana na lamakulu, mavala yo tika lawa ya nga ni matimba. Ku khumba lokuntsongo ka Xikwembu ku ni matimba hinkwawo. Wa vona, ku khumba lokuntsongo ka Xikwembu swi nga leswi ma swi tiva. Swi nga leswi ndzi le ku ringeteni ka ku nghenisa wena eripfumelweni sweswi. Wa swi tiva leswaku swin'wana swi humelerile eka wena sweswi tanihi Mukreste. Wa swi tiva ke a wu toloverile ku khandziya ku rhelela lahawani ethakeni na hinkwaswo swa thyaka na xidyoho na ku nwa na ku gembula na swilo swa misava. Nene, xikan'wekan'we loko u ta va u pfumerile leswaku Kreste u rivalela swidyoho swa wena, u tlakukerile ehenhla ka swilo sweswo. Sweswi u khandziyile lahawani wa vona ehenhla ka swona hinkwaswo. Hikokwalaho ka yini? Hikwalaho ko va u pfumela leswaku u muKreste. Kutani loko u amukerile Kreste, na moya lowo kwetsima wu tiyile eka wena. Kutani u na ripfumelo eka moya lowo kwetsima lowu ku nyiketaka matimba yo khandziya ehenhla ka vitomi lebyiya bya xidyoho. Kunene, sweswi nchumu wun'we ntsena lowu u faneleke ku wu endla, u khandziya ehenhla ku ya eka ku horisiwa. Ntsena vana na ripfumelo ro tala, ntsena yena emahlweni u ri susumetela ehandle wa vona, kutani hi wena luya. Sweswi manuku wa vabya nakona a wu muKreste, hundzuka muKreste sweswi leswaku matimba lawaya ya ku horisa ya tata eka wena hi ku hundzuka muKreste. Nakona sweswo swi ta ku nyiketa ripfumelo ro khandziya ehenhla ka xidyoho, swi ta ku nyiketa ripfumelo. Kutani xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka erendzweni leri xi kona eka wena sweswi. Nakona nchumu wun'we ntsena lowu u faneleke ku wu endla i ku va na ripfumelo eka Xikwembu lexi xi susumetelaka swilo leswiya swa kahle ehandle ka wena leswi nga eka wena hi moya lowo kwetsima. Xana mi swi twisisa kahle sweswi ke? Mi swi kumile ke? Ndzi pfumela leswaku Bini u ndzi byerile vusiku lebyi nga hundza, u ndzi vitanile kutani a ku nghena mixo lowu ngopfungopfu hikokwalaho ka munhu un'we loyi a nga ta a ehleketa leswaku hi na swikhongelo vhiki leri swa swilemu leswiya swa nkombo. Nakona va tisile n'wana lava vabyaka, ndza pfumela. Kutani loko u ri kona sweswi nkulukumba tsundzuka, a wu nge swi koti. Ripfumelo ra wena ri ta fanela ku fambela n'wana yaloye loko a ri lontsongo ndzumulo. Kambe sweswi ndzi pfumeleleni ndzi teka matsalwa ya n'wana loko hinkwaswo swi lulamile ntsena xikadyana. Ntsena tsundzukani sweswi eka tievhangeli hi hlayile eka kavanyisa ka 16 ndza pfumela ka mintirho laha Paulo na Silasi a va ri ekhotsweni vusiku byin'wana, nakona a va biwile hikuva va hlongorile moya wa Jabulosi eka nhwanyana la vhumbhaka. Nakona a ku ri nakona yena vinyi va yena a va hlundzukile hi mayelana na swona, kutani va vabha va va hoxa ekhotsweni ra le ndzeni. Kutani loko va endlile sweswo, loko Paulo na Silasi va ha khongela, kutani Xikwembu xi rhumerile ku ninginika ka misava kutani ku mbundzumuxela khotso ehansi. Mukhotsi wa miFilipiya tanihi hi leswi a ri ndhuna ya zana leswi ku lahlekeriwa hi vabohiwa va yena a ku ri ku va vitomi bya yena byi fanele ku hakela hikwalaho ka vabohiwa. U hlomurile ripanga ra yena naswona a ya eku tidlayeni loko Paulo a tsutsumela emahlweni kutani a ku u nga tivavisi hinkwerhu hi kona. Naswona ndhuna leyi ya zana a yi ri na a hi nge mavonelo yan'wana lawa a va ri na wona hi mayelana na Paulo na vona va ta va va yimbelerile tinsimu va nga va mbhoniyerile kumbe ku endla swin'wana, kambe swin'wana na swin'wana leswi a swi ri swiswona a va swi tiva leswaku a va ri vavanuna vo kwetsima. Va swi tiva leswaku a ku ri na nchumu wun'wana wo hambana hi vavanuna lavaya hikuva hi xihatla u vutisile, xana ndzi fanele ku endla yini ku va ndzi ponisiwa ke? Xana ndzi fanele ku endla yini ku va ndzi ponisiwa ke? Sweswi Paul u te pfumela eka hosi Yesu Kreste kutani wena na vayindlu ya wena mi ta ponisiwa. Kunene, sweswi loko ku pfumela eka hosi Yesu Kreste sweswo a swi vuli swona leswaku ku ponisiwa ka yena a ku ta ponisa vayindlu, kambe loko a ri na ripfumelo ro ringanela eka Xikwembu hikwalaho ka ku ponisiwa ka yena n'wini a nga hava na ripfumelo leri fanaka eka vayindlu ya yena. Nakona vayindlu ya yena va ta fanela ku nghena wa vona nchumu lowu fanaka ku fana na hilaha Yobu a nga endla ha kona tanihi laha ndzi nga vula ha kona eka vusiku byin'wana ehansi eJojiya enhlengeletanweni. Ndzi te Yobu u te sweswi a ndzi swi tivi loko vana va mina va nga va va dyohile, kambe loko ku ri leswaku va dyohile ke? Nakona Yobu a ri na nchumu wun'we wo wu endla ku va a lulama, sweswo a ku ri ku humesa gandzelo ro hisiwa. U vurile leswaku a ta humesela gandzelo ro hisiwa loko vana va yena va dyohile, kutani a va ta rivaleriwa eka midyoho bya vona. Nakona a ku ri nchumu wa kahle ku va tatana luya a wu endlile. Luya i tatana loyi a ehleketaka kahle hi lava tinxaka to tala ta vatatana lavaya namuntlha. Nakona Yobo u humesile gandzelo ro hisiwa sweswo a ku ri loko khombo ra yena ri nga se nghena. kambe loko vana va yena va dlayiwile hinkwavo na tinyimpfu ta yena ti herisiwile hinkwato na hinkwaswo leswi a ri na swona swi tekiwile a tshamile etaleni ra nkuma endzhaku ka yindlu ya yena a ri karhi a tin'waya hi swirhengele xana u swi xiyisisile endzhaku ka masiku ya nkombo ra yena loko xikwembu xi sungula ku tlherisela eka yena nakambe ke laha a ri na 10 ra magidi ya tihomu na swin'wana xi tlheriserile hi kambirhi na ku andzisa tinyimpfu ta yena hi kambirhi na ku andzisa hinkwaswo hi kambirhi kambe mi swi xiyisisile ke nakona xikwembu xi nyiketile Yobo vana va yena va nkombo xana u kale eku ehleketa laha a va ri kona ke gandzelo leriya ro hisiwa a ri yimerile vona va ponisiwile evukwetsimelweni va rindzerile ku va yena a ta u na vona namuntlha wena na vayindlu ya wena mi ta ponisiwa wa vona sweswi Yobo a ri na nchumu wun'we wo wu endla ku va a lulama a ku ri ku humesa gandzelo ro hisiwa u na nchumu wun'we wo wu endla ku va u lulama sweswo i ku va na ripfumelo eka Xikwembu hikuva hi ripfumelo wa ponisiwa hi ripfumelo wa horisiwa hi ripfumelo u kuma xin'wana na xin'wana lexi u nga na xona wa vona se hi ripfumelo ku va u swi pfumela sweswi pfumela eka hosi Yesu Kreste kutani wena na vayindlu ya wena mi ta ponisiwa sweswi ku ni kumba loko u ri na xihlangi lahawani ku va xi ta khongeleriwa u pfumela hi wexe ndzi lahawani ku ta veka ripfumelo ra mina na ra wena nakona hi ta pfumela swin'we leswaku Xikwembu xi ta horisa xihlangi sweswo ma swi vona hi na matimba yo endla sweswo eka hina mi na matimba yo swi endla eka n'wina mukreste un'wana na un'wana u na matimba yo swi endla kambe sweswi loko ntsena hi nga kuma matimba yalawa ya lawuriwa hi nawu tanihi laha ndzi tshamelaka ku swi vula swi kotisa hi laha nkoka misava wu lawulaka mati ha kona hikuva i nawu nkoka misava wu lawula mati dyambu ri lawuriwa kumbe misava ku rhendzeleka ka misava u nga ka u nga swi endli leswaku dyambu ri endla nchumu wun'we kutani u ku ndzi pfumela leswaku ndzi lava ku etlela nkarhi wo lehanyana khomeleta awara yin'we a ri nge swi endli wa vona hikuva ku na nawu loko u tirha hi ku ya hi nawu walowo kunene manuku hinkwaswo swi ta lulama loko wo ya emibedweni hi nkarhi u nga pfuka hi nkarhi naswona loko u kotisa leswi hi nga na like superior like Otario like Haron na hinkwavo mativa lamakulu lahawani hi na makume ya magidi ku andzisa hi magidi ya tiekara ta misava ehandle le Nevada na California na Arizona na New Mexico leyi nga ekutshweni hikwalaho ka mati yalawa ya misava leyi nga kurisaka hi xin'wana na xin'wana u nga phamela misava hinkwayo le handle loko ntsena a wu ri na mati lawa lahawani ku rhelela lahaya nakona a ya nga ta karhata sweswo hikuva ya phameriwa hi xihlovo xikan'wekan'we loko ya hela ntsena ya vuyela eka levele nakambe hikuva nkoka ya misava wu ma khoma kwalahaya kunene sweswi loko u nga tirha ku ya hi nawu wa koka misava u nga teka mativa lawa makulu kutani u cheleta tiko hinkwaro kwalahaya na ku phamela misava hinkwayo a ku na munhu loyi a ta va na ndlala kambe u nga ka u nga tshami lahawani kutani u ku ina ndza swi vona hakunene u fanele ku famba u ya swi endla kunene yeleyo i ndlela leyi fanaka leswi nga xiswona hi nawu wa Xikwembu nawu wa Xikwembu i ripfumelo naswona hi na ripfumelo lahawani mixo lowu ro horisa vuvabyi byihi na byihi ro endla swin'wana na swin'wana kambe swi lawuriwa hi nawu nakona nawu walowo i ripfumelo nawu wa Xikwembu i ripfumelo yesu u te swilo swin'wana na swin'wana leswi mi swi navelaka loko mi khongela loko mi nga pfumela leswaku mi ta swi amukela mi nga swi kuma hi sweswo swi nga leswi i ripfumelo leri ri swi lawulaka naswona ripfumelo ri nyiketiwa eka hina ntsena hi tanihi laha hi nga na xilaveko xa rona sweswi hi fanele ku Xikwembu xi avela van'wana va hina ripfumelo rin'wana van'wana ripfumelo rin'wana a hi matimba man'wana lamakulu ya le henhlaka ntumbuluko lawa u nga na wona hikuva loko u hundzuka mukreste u va ku ri khale u ri na matimba kambe i pfumala ripfumelo ro tirhisa matimba yalawa swi nga leswi sweswi mixo lowu loko u ta ku ta khongeleriwa tsundzuka bibele yi swi vurile leswi lowu i ntiyiso James 5:14 loko ku ri na un'wana exikarhi ka n'wina lava vabyaka a vitani vakulukumba va kereke a va va toti hi mafurha kutani va va khongelela xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa vavabyi naswona xikwembu xi ta n'wi pfuxa i xitshembiso loko u nga xi pfumela hikokwalaho wa vona ku horisiwa ku averiwe munhu ha un'we un'we a xi ri kona hi masiku ya Yesu wa Nazareta a nga ta va horisa vanhu ku lwisana na ripfumelo ra vona vinyi u te ndzi nga swi endla loko mi pfumela loko mi pfumela leswaku ndza swi kota ku endla lexi ndzi nga swi endla loko mi nga swi pfumela swi nga leswi vanhu van'wana va hoxa matimba ya ku horisa eka van'wanyana va evhangeri a hi sweswo matimba ya ku horisa ma le ndzeni ka wena ma le ndzeni ka wena ntsena vo vekela xikocikara emahlweni ka hansi muevhangeri a nga na matimba yo horisa i moya lowo kwetsima lowu nga na matimba yo horisa nakona u na moya lowo kwetsima wolowo i nsinya lowuntsongo lowu u nga wona naswona swilo hinkwaswo leswi u swi lavaka swi le ka wena swi nga leswi hikokwalaho ntsena u sungula ku nwa kusuka eka xitshembiso xa xikwembu u ri karhi u ku e ntiyiso xikwembu xi vurile leswaku xi ta ndzi horisa hi timbanga ta yena ndzi horisiwile hi sweswo wa swi tiva leswi u swi endlaka u sungula ku susumetela ku horisa ehandle hi sweswo ntsena wa vona kutani hi van'wana va nga ha vona leswi u nga na swona sweswi leswi ri nga swona ripfumelo i ntsutsu wa swilo leswi languteriwaka vumbhoni bya swilo leswi nga voniwangiki ndzi nga ha veka xisinyani lexiya xitsongo ehandle a ndzi ma voni maapula kambe ya kona kwalahaya xisinyana lexiya swa swi tiva leswaku ya kona kwalahaya swi nga leswi swi sungula ku nwa swi susumeta na ku susumeta hikuva xi swi tivile leswaku ya le ka mina ndzi ta ma humesela ehandle lahawani endzhaku ka nkarhi ndzi nyike nkarhinyana ntsena ndzi hlayiseli xikadyana ntsena xi tshamela ku nwa ina ndza swi tiva leswaku maapula ya le ndzeni ka mina ndzi ta ma humesa endzhaku ka xikadyana kutani nchumu wo sungula lowu u wu tivaka hi lawa ya taka hi lawa maapula ya taka hikuva a xi pfumela leswaku a ya ri eka xona kutani loko u pfumela leswaku matimba ya moya lowo kwetsima ya le ka wena u ta ku horisa hi sweswo ntsena tshamela ro susumeta wa vona u na ripfumelo u nga ka u nga voni mimbuyelo xikan'wekan'we a wu yi voni sweswi wa vona Jimis u lulamisile Abrahama hi mitirho ya yena Pawulo u lulamisile Abrahama hi ripfumelo ra yena xana hina hi ri yini manuku exikarhi ka lavambirhi Abrahama a vulavula hi leswi ndzi vula Pawulo a vulavula hi leswi xikwembu xi nga swi vona eka Abrahama nakona Jimis a vulavula hi leswi vanhu va nga swi vona eka Abrahama wa vona sweswi wa vona hikokwalaho xikwembu swi swi tivile sweswo loko xihlangi xi nga seta leswaku Abrahama a ri na ripfumelo naswona Abrahama i xi khorwisile eka xikwembu hi ku endla ku kotisa yena loko xihlangi xi ya eku teni loko a ri ngon'wa a nga ri na vana xivelekelo xa nsati wa yena a swi file naswona yena a ri ngon'wa kambe hambiswiritano a swi tiva kwalahaya kun'wanyana a ku ri na xihlangi ma swi vona u yile emahlweni a nwa eka xitshembiso a tiseketela hi xikwembu lexikulu El Shaddai vele u tiseketerile kwalahaya a ri eku nweni a ri karhi a swi tiva leswaku xikwembu a xi ta n'wi nyiketa xona a swi tiva leswaku a xi ri xitshembiso nakona a xi fanele ku xi endla nakona hi vana va Abrahama swi nga leswi a hi tiseketeleni eka xitshembiso xa xona na ku khomelela kwalahaya hi ri karhi hi swi tiva leswaku xikwembu xi ta swi endla xi vule tano wa swi pfumela sweswo ke kutani hi pfumelelani vavabyi va fola lahawani eka rin'wana ra matlhelo kumbe lerin'wana lava va lavaka ku khongeleriwa kutani loko hi nga kuma nkulukumba lahawani kutani a va tota hi mafurha mina ndzi ta va khongelela naswona hi ta pfumela leswaku xikwembu xi ta horisa un'wana na un'wana wa vona loko mi nga pfumela jeji u le kwihi ke tana ku rhendzeleka hi tlhelo leri ra voko ra xinene sweswo swi kahle kutani ndzi lava leswaku u chaya pfumela ntsena kutani loko va ha ri eku teni ntsena a hi kurhamiseni tinhloko ta hina vayingiseri lavan'wana hinkwavo naswona a hi veni exikhongelweni eka vanhu lava va nga eku teni tata wa hina la nga matilweni hi tisa eka wena mixo lowu hi vito ra Yesu Kreste va mbuyangwani lava va vabyaka vanhu lava xanisekaka lava nga eka lexo chavisa xiyimo xa mhangu ndza ku pfumela hosi ndza swi tiva leswaku marito ya wena ya ntiyiso swa nghasi ya nga ka ya nga tsandzeki hikuva hi wona rito ra Xikwembu leri nga heriki nakona ri tshama hi masiku ya ni matimba hinkwawo ku kotisa leswi Xikwembu xi nga xiswona hikuva ya xiave xa xona ekusunguleni rito a ri ri kona nakona rito a ri ri na Xikwembu naswona rito a ri ri Xikwembu kutani rito ri endliwile nyama kutani ri tshama exikarhi ka hina sweswi hi pfumela sweswo hosi hi timbilu ta hina hinkwato hi mimoya xiviri ya hina hinkwayo hi hinkwaswo leswi hi nga endzeni ka hina ha swi pfumela kutani ndzi ringetile hi leyo olova ndlela yo kotisa ya n'wana ku swi kombisa eka vanhu leswaku va ta twisisa na ku tiva leswaku matimba ya Xikwembu ya tshamile endzeni ka vona loko ntsena va nga va na ripfumelo ra vona kutani va landzela swileriso swa Xikwembu sweswo hi leswi va nga ponisiwa ha kona va tile kutani va hundzuka eswidyoweni swa vona kutani va khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste ku ya hi Bibele leyi mintirho 2 kutani Petro u vurile leswaku mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima kutani hi lowu hungutaka ntsena hi ku kongoma hikuva hi wona rito ra Xikwembu leri nga vonakarisiwa kunene sweswi nchumu lowu fanaka tatana ha swi tiva leswaku i ntiyiso loko hi tota vavabyi hi mafurha kutani hi va khongelela xikhongelo xa ripfumelo xi ta horisa vavabyi Xikwembu xi ta va pfuxa Xikwembu ingaku un'wana na un'wana a nga suka ealtarini leyi ku rhendzeleka hi ndhawu leyi mixo lowu a tsakile swonghasi na ku tlangela hi ku tiva leswaku Xikwembu xi va horisile fambani mi ya horisiwa hikuva hi va nyiketela eka wena sweswi hi vito ra Yesu Kreste ingaku un'wana na un'wana a nga horisiwa kutani a khoma xivono leswi xi vulaka swona ku kotisa Abrahamu u vitanile swilo leswiya a swi nga ri kona tanihiloko swi ri kona swi nga ri na mhaka leswaku mimbuyelo i yini sweswo a swi nchumu xo swi endla na ripfumelo mimbuyelo a hi nchumu ripfumelo i khale ri khomelerile nakona ripfumelo i ntsutsu wa swilo leswi languteriwaka na vumbhoni bya swilo leswi nga voniwiki Xikwembu ingaku swi nga zikela emakorhweni ya timbilu ta vona hikuva va le ku laveni ka wena ndza famba tanihi nandza wa wena wo titsongahata ku ya yima lahawani ku longoloka na malandza laman'wana kutani hi khongela Xikwembu u va xi veka etimbilwini ta hina hikwalaho ka vanhu lava va vabyaka ha swi kombela hi vito ra Yesu amen munhu un'wana u vurile leswaku makwerhu Estil Biller a ri kwala muakwini naswona ndzi pfumela leswaku ku na muvuri wa rito un'wana lahawani langa rhangela hi xikhongelo mixo lowu hi ta tsakela ku kombela vavuri va rito hinkwavo lahawani hambi va nga va va ri yini loko mi nga ta lahawani mi ta yima ku rhendzeleka hi altari na hina ntsena swa xikadyana swintsongo ndza kombela vamakwerhu kutani vavanuna makwerhu Ben ndza ku khensa tana haleno u ta yima ku rhendzeleka hi lahawani ku rhendzeleka na altari lahawani leswaku hi ta va na xikhongelo na vanhu lava hi va tlhandleka mavoko sweswi loko va ha chaya risimu kutani vavuri va rito va le ku tekeni ka tindhawu ta tona lahawani swi nga leswi hina un'wana na un'wana hi nga ha tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi a hi voneni ku rhelela ehansi ku tsemekanya ntshava lahaya ndzi vona wanuna a ri ekuteni a nga hambananga na wanuna wihi kumbe wihi ntsena a ri wanuna wa ntolovelo a ri ntsongo hi miri a nga ha va a tsanile loko hi n'wi vona a langutisa mahlu ya yena ya rhelela ehenhla ka mbono lowu tekaka ndhawu enkoveni a ku ri vaapostoli va yena a va ri na mufana kwalahaya loyi a ri na switshetshela naswona a swi kanakanisi leswaku a va ri karhi va ku n'wi horisi hosi n'wi horisi kambe ma swi vona ntsena ku vula leswaku n'wi horisi hosi n'wi horisi a swi nge swi endli sweswo a swi nge swi endli u fanele hi ku va na nchumu wun'wana endzhaku ka leswaku n'wi horisi hosi n'wi horisi ma vona nakona loko ndzi nga endla leswaku u pfumela sweswo na ku va u pfumela sweswo hi mbilu ya wena hinkwayo u ya eku horisiweni loko ndzi nga endla leswaku hakunene u vona xivono sweswi hi langutisa vadyondzisiwa lavaya a va yimili lahaya kumbexani hi va ri karhi va n'wi ninginisa kumbexani hi va susumeta hi matimba swi pfumeli makwerhu swi pfumeli haleluya swi pfumeli swi horisi hosi n'wi horisi kambe jabulosi u tshamile kwalahaya hikuva a nga kumi ripfumelo ro ringanela lahaya ku endla leswaku a famba kambe loko ku rhelela un'wana ku tsemekanya xitshabyana kutani xikan'wekan'we loko jabulosi luya a xiyisisile leswaku luya a hambanile swintsongo na vavanuna lavan'wana wa vona. Sweswi yaloyo i muxaka wa vavanuna lava hi lavaka ku xaxamela na vona lahaya ku kotisa hosi ya hina Yesu. Ina, ntsena hi ku nga ri ku tela nkombiso, kambe tana u rhandza Xikwembu xa hina, u tiva leswaku hi lerisiwile ku endla leswi. Leswi i xilerisi xa hina. Kutani loko a ya eka tatana ndzi ehleketa leswaku laha hi laha risimu leri ri nga tsariwa kusuka kona ri tsambiwile hi rito u te hosi vana na ntsetselelo ehenhla ka jaha ra mina, hikuva u hlaseriwile hi dimona a ku ri n'wi chela endzilweni a titivala na swin'wana na swin'wana. A ku ndzi n'wi tisile eka vadyondzisiwa va wena, kambe a va swi kotanga ku n'wi horisa. Kambe ndzi anakanya a ku ndzi nga swi endla loko u nga pfumela. Sweswi ndzi na matimba endzeni ka mina a ku yo swi endla loko u nga pfumela sweswo. Xana Xikwembu xi nga pfumelela vanhu lavaya va nga khomiwa hi mfukuzana lava nga tshama lahawani mixo lowu, lava khomiweke hi mfukuzana na mfukuzana ya ngati, vuvabyi, maxangu? Xana Xikwembu xi nga va horisa kutani xi hundza wena ke? A swi koteki. E-e, wa vona, sweswi a xi tsandzeki. Ndzi nga swi endla loko u pfumela. Xana u te yini ke? Hikuva swilo hinkwaswo swa koteka ntsena. Sweswi Makori Taylor, tana haleno. Sweswi pfumela ntsena. Pfumela ntsena. Sweswi loko ndza ha khongela ndzi lava leswaku mi tlhandlaka mavoko ehenhla ka vanhu, hambi ku nga va yini leswi va swi lavaka, kutani mi rhelela hi layini. Makwerhu Neville, wena u tota hi mafurha. Kutani va makwerhu, ndzi lava munhu un'wana na un'wana eka vayingiseri na nhloko ya wena leyi korhameke sweswi, munhu un'wana na un'wana a vi exikhongelweni hi vuenti ntsena. Hosi, vana na ntsetselelo, ndza khongela naswona u horisa vanhu lava hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Hi vito ra Yesu wa Nazareta. Vo tala swa nghasi ku xaxamela na layini va va langutisile ku ta vona maendlelo ya vona ya hilaha a va ri hakona, ku vona hilaha va endlisaka xiswona eka xiendlo wa vona. Ku na nchumu wo tanihi xiendlo, va tlakukile kutani va ta emahlweni. Nchumu wun'wana hi laha va endlisaka xiswona eka xiendlo xexo va nga xi endla endzhaku ka loko va tile eka ndhawu ya ku pfumela kona, leswaku loko va khongeleriwa va ta hola. Kutani mi langutisa maendlelo ya xiendlo xa vona. Sweswi mufundhisi wa hina u na hungu ra kahle eka hina, ndza tshemba mixo lowu. Nchumu wun'we lowu ndzi lavaka ku vulavula eka wona ntsena xikadyana a ku ri nhwanyana wa mukatholiki kwalaya ku xaxamela na altari masikunyana lawa ya nga hundza a ri endlwini ya mina, yena na nuna wa yena. Nakona ndzi tivile nuna wa yena nkarhi wo lehanyana, nakona a ku ri na nchumu wun'wana hi mayelana na loko ha ha tshamile eka vukonanisi bya le xihundleni. Kwalawo hi kona laha hi nga va na xivono, kwalawo hi kona laha a ndzi tshamela ku va na xona kwala kerekeni, kambe ntsena xi tekeriwile ehenhla ni mixo na swin'wana na swin'wana. Swi nga leswi a ku ri kwalahaya a ndzi kalanga ndzi vula nchumu, hikuva a ri nhwanyana. Nchumu wun'wana a tshamela ku kurisiwa ekerekeni ya Katoliki na swin'wana na swin'wana, kambe a yile ku ya vulavulela mana wa yena. Kutani hi nkarhi wolowo ndzi vonile xivono xa mana wa yena. Ndzi n'wi byerile leswi mana wa yena a karhatiwa hi swona na ku n'wi hlamusela na hi laha mana wa yena a langutekisa xiswona. I ntiyiso, a ri muavanyisi wa sweswo. Hambi a swi lulamile kumbe swi nga lulamanga, a ndzi se tshama ndzi vona mana wa yena evuton'wini bya mina. Yena wa swi tiva sweswo. Kutani nhwanyana luya mixo luwa u tile ealtareni lahawani kutani a yima u ta tivula na ku amukela Kreste tanihi muponisi wa yena. U endlile sweswo ealtareni mixo lowu. Makwerhu Neville a nga ri eku xitiveni, i n'wi totile hi mafurha hi laha Xikwembu xi tirhaka ha kona. U n'wi totile hi mafurha ya vavabyi, kambe hi langutisa ku famba ka moya lowo kwetsima. Sweswi ku va a totiwile hakunene a nga ri eku vabyeni, kambe u totiwile wa swi vona hi laha swi endlaka swilo hinkwaswo swi tirha kahle ke. U yimile tanihi mukreste sweswi endzhaku ka loko a hundzukile leswi hi swi pfumelaka ku va mukreste. Sweswi u te xana u nga fanelela manana wa mina ke wa vabya yaloyo hi loyi a fanaka swi nga leswi mafurha yo tota ya tirhisiwile ka ha ri na nkarhi ndzi anakanyile hi laha swi faneleke ha kona sweswo wa vona un'wana u va a ha ku ponisiwa. Kreste u yimerile hina hinkwerhu u yimela hinkwavo nakona xikan'wekan'we loko nhwanyana loyi a hundzuka mukreste kutani u lava ku yimela munhu un'wana na yena ku kombisa leswaku moya wa kreste wu nghana endzeni ka hina loko hakunene hi ponisiwile. Sweswi sweswo hakunene swi kahle kunene sweswo ndza swi khensa moya walowo wa kahle wa vukreste wa ku pfumela. Sweswi eka wasati loyi lontsongo u kun'wana kwala na le ka wasati un'wana wa mukatholiki loyi a nga ta kwala naswona ndzi ta tsakela ku vula marito lawa ntsena loko ndzi nga se hundzisela ntirho eka mufundhisi wa mina wa vona hi lawa. Sweswi kereke ya katholiki nkarhi wun'wana a yi kotisa kereke leyi loko u nga tlhelela endzhaku kutani u hlaya bibele leyi hi yi pfumelaka nakona wa swi tiva leswaku kereke ya katholiki a yi ri kereke yo rhanga wolowo i ntiyiso kambe yi yile ekule na madyondziselo ya yona lawa a ya ri madyondziselo ya kereke ya katholiki kambe wa swi vona va na ntsevu wa mazana na swin'wana swa tibuku tin'wana leti tipopu na van'wana va nga ti tsala leti ti kwetsimaka eka vona tanihi bibele leyi swi nga leswi wa vona leswi leyi yi nga swona a mi cincanga leswi mi nga swi endla mi lo hundzuriwa ma vona. Sweswi loko mi teka i ntiyiso ndza tshemba leswaku van'wana va n'wina lavambirhi mixo lowu a va ri vavasati ku nga va ku ri na vavanuna va makatholiki va tshameke lahawani loko mo tlhelela endzhaku eka matimu ya kereke loko mi nga vutisa muprista wa n'wina xiendlo xa vaapostolo lava ebibeleni lahawani a ku ri leswaku ndlela leyi xana valava a va ri makatholiki vo sungula ke u ta ku ina nakona sweswo i ntiyiso a va ri vona. Sweswi vona langutani leswaku i vukhongeri bya muxaka muni lebyi a va ri na byona a va hlangana eka leyitsongo ndhawu yo olova a va kalanga va ku a ku losiwe hi va Mariya kumbe hi vafadha va hina walowo i ndhavuko wa kereke xana ve te yini ke va dzunisile xikwembu va kalakarile va ririle langutani laha eka mitirho 2 loko muapostola Petro la kwetsimaka na Jimis na Yohana na hinkwavo va ri swin'we bibele yi vurile leswaku va vulavurile hi tindzimi naswona va kalakarile na hambi ku ri ku endla swingarengere swingarengere va tatiwile hi moya ku kondza va endla ku kotisa loko va tsopsiwile ku kondza misava ya le handle yi vutisa leswaku xana lava hinkwavo va lo tsopsiwa ke. Kutani Petro muapostola mukwetsimi Petro wo kwetsima loko a tlakuka a yima kutani a ku vavanuna na vamakwerhu vavanuna lava a va tsotsiwanga kambe va tatiwile hi moya tanihi laha bibele yi nga vula leswaku a va ri tano. Sweswi yeleyo a ku ri katholiki ya le ku sunguleni ku ya hi madyondziselo ya vona. Sweswi ma swi vona endzhaku ka kwalomu ka 200 wa malembe vatshaviseki va sungurile ku nghena ekerekeni kutani xana va endlile yini ke va endlile vandla ra vona ro rhanga Anison Council AD 606 va endlile ra vona loko Anison Council yi khomiwile Anisia eRoma va sungurile ku nghenisa vahlonipheki hinkwavo endzeni kutani va vumba kereke na ku endla kereke endzhaku ka sweswo yi phatlukile ka mune kumbe ka ntlhanu va yile kusuka eka sweswo ku ya eka bishop kusuka eka bishop ku ya eka pope kutani kusuka eka sweswo ku tile Greek Orthodox na to hambanahambana ku kondza va phatluka ku ya laha u yi vonaka kona namuntlha ntsena yi le ka tinxaka hinkwato ta ku phatluka kambe leswi hi ringetaka ku swi endla munghana wa mina wa mukatholiki wa vona hi makatholiki na hina hi hina lavo rhanga makatholiki vo sungula nakona kereke leyi va hi vitanaka yona sweswi ko tala hi kongomisiwa tanihi vapentekosta hikuva hi pfumela eka mikateko ya xipentekosta kwalaho hi laha kereke ya katholiki yi nga kondleteriwa kona kutani eka mavandla ya hina ya pentekosta namuntlha loko misava leyi yi nga yima 5 wa mazana ya malembe hi ku leha Vandla leri ra Pentecosta ri nga va ra ximfumo swinene ku tlula leswi kereke ya Catholic ya Xiroma yi nga xiswona namuntlha. Tsana yi le kuyeni ekule hi ndlela leyi fanaka, nakona loko va kondletela va endla lodge ku huma eka yona, kutani ntsena va hundzuka lodge na swirho na mimoya ya xiviri leyi nga hundzuriwangiki. Eka va mina lovo hlawuleka, vamakwerhu na vasesi lovo rhandzeka, eka n'wina hinkwenu tanihi nandza wa Xikwembu, a ndzi se tshama ndzi swi vula leswi emisaveni ekerekeni leyi, a ndzi se tshama ndzi swi vula, kambe tanihi muprofeta wa hosi ndzi ri eka n'wina hi leri rivoni, fambani eka rona.